Pieli a ye he kiri yan o kiri la. Ye he pieli a lu do. Mon pieli o mo Yusu Kristo a won na nyo. Mo ni o kiri yan wo kiri. A mo nu o mo nyiso a na hui. O se blogwe nu kegwo. E mo pon blogwa. Galatil blogwa. Kapadosi blogwa. Asi blogwa. Ko bitini blogwa hen. A mo ne ne won kiri. A mo mo dagwe ne kere blogbe agwe mo. Si la tiri ane bunye soa oyre la. Ke bo hale a mo du mo. Ke ba ya na hui mo. Ke o na le a hi hi mo o nwe. A ya na hui mo. E die nu a mo o Yusu Kristo o tu. Ko Yusu Kristo agwe a dablo mo ane de kuku wola. E die nu a mo o ye si ke o nye soa ye. Nye soa bo nu a mo hapo de mo. Bo nyiwe amo ke gwenwere. Apo de ko ke gwenwere agbe hen. E mo klebi. Baba nye soa. Omo ane kukonyo Yusu Kristo abu. Enwe oye ane wole. O nye amo klo irayro. Yusu Kristo no nye soa hale kukonyo heri. O ha klo. Noko mo nye soa agwe o nale. O nye amo klo irayro agwe. Neko te. Ayye. Anye pre. Ke bo ha were amo kokonyo heri omo ya mo klo ha aye wene amo nyi so adi amo nyi hapode agwe eni nyine re yire mo eni pali we jawe mo eni honle we gbe hapode agwe kere ya komo ki otwere gbo ke wa ne tamo amo no oku onyi so awroye o amo tuye kere akle akeni ne kulimo edie nu Klo a omo hon ti benyire o, na hui bi mwe ye te emo o wa amle. Hapo de agwe, nyi swa nu wa momo ate, a koplo a blere, bete badike swe a gleble ye, kere ti gwikuli mo. Swe agwe a ye, a nyini ye, e die nu na hui mwe ye emo. A kuo nyi swa ye wlo te, bete golo no, o di ire nyire, o nyumle ba, o nyu wla, E die nu o mwe ye bia bo no yire. Ke ene mo ke o ane uluwa ye kule atamo. Ane uluwa ye kule agwe. E mo dek blaka ane e hi o goro mo. Ke ene mo e die nu. Nyino no komo Yusu Kristo dire re re di. Nyiswa mo amo ba. Ko omo e amo ti a ibu ale nyi. Ko omo e re ane do ya. E nwe ake e kuo ulu ye. Yusu agwe. Bete badion wea ye, anu omle. Bete banene yo, tetine rengo. Akuo ye ulo. Neko te, akoplo ablire. Te ane plon nule buble. O de dere atutue we. Enwe nye soa, o amle wa. Wale agbe, ne apri. Tihira atiri, nye soa angunwa henyo. O nye rale ne mo. Bojiri la mule te, te nye soa di na huya wale nu. Enira yemo, hapo deno, nyiswa pulale, odira momonu, ola na huyate yetu. Yusu Kristo ahi hiyuno, onera ono kemo. Enira yemo, ole la no, Yusu Kristo asweno, odira yate. Ole la no, emo, soya yie agwe, behi, nyiswa diyo nyiti ya ibuale. Nyiswa angula henyo agwe, omwerale, kebo yiri la de agwe mole. E die nu o moti nu yi, e ko yri topli akbe e di o lungo mwe. Ko, o mwe yi, te e di mone, nyi swa o le nu e mo. E de nu o de bo ye topli akbe, ke a mone o di ye. Ti bo yri, na hui no o Yusua hapo titi e po, o le a mo topli akbe ne. Nyi swa a hi hiu no, o na hui nyi, no tu no topli akbe wlo. Topli akbe, Nyiswa ale lenyo, onye wene hwa ke bo yiwen, ke nyiswa hi yudin oto. Te nyiswa nu tople agwe, ke wa mwon, ate ba hi lu wan lete. E die nu a mwon we, ke ba nu nyiswa akwan. Bako ane diyon wike, ane hire de de lu wan le. Bede hapo deno nyiswa di a mwon nu, nyina ono komo Yusu Kristo dire re re di. Ene ti, batu o nyiswa o. Tinu kori adera Yusua hapo titi a ye. Ala wankwe ire nye tople no ane ule da hwa. Ke tetinerembo ane kwere klerere irenyine topli agwenwo nyiswanu odamu kibaya dakumu osi oye ate ane gwe ane irina bwebesi we oye tihira tiri ukirera ne kere nyiswachine kuri mwemo nyiswano ni
basi oye enwe nagbe nsi oye
biaba nyiswada keapo anebu te anyokle buda ye akoba tuo ani yiri na bwe emo yesi tibigbo adino kloke hi bebiri amokuli mo emo ene na hu te anu nu klo nemo ke ene nyiso adia bati ale pupenu enue omeye oni jrale na hu yimule ayie ne emo nyiso ha ayune ogbla mo ke onu toplenu atamo ane bunula amoto enene dadede ede wuri eno eja wepa odienu ode amugbla ke yesu kristo agbe adablo no oni krike ehio ene dedemo no nyiso anu ogbla mo yesu kristo we no blableye oha ke ocho hunwo osi oye te declan de dere no moni plenyo so amura klonu ke ne nyiso hale yesu kristo dumo ke ti boyiri emole reboti otitio na hui biye ebie nu omu amuwa neko te ne aku onye so awruye no hiole kokonyu heri o hioklo ko onyu ti aibwale yesu kristo agbe no nue aku onye so awruye aye we emo di amlewa asiyo ani di onu ye enue a onye so awite ni tu ne amuklinyi ke banue ani bie nu mu o enye so awonkwe ne amlele bachi pio monu nuere kere ane ule biike. Bibiri amo klimo. Nyeso a awite no e na hui klo yra runyi. Ko e diebe we wogbe. Niko mo nyeso a nale o nyi amo klo yra yro. Nyeso a gbe o nene kogbe. Noko yopli a he. E deto na huo o ko a yopli a diu he. Uchire ra ne kere nyeso a chine klimo e mo.
To na hui bi o we no pitiye e ko. Wa yile neno ewe no piti apu inu ye eiro. Ke kukonyo nyeswa anwite ene weli gugbe.
Nyeswa anwite agwe ekote atu. Nemo hapo titie no awon.